Esto ven sendo, evidentemente, unha tónica xeral na universidade, na que participan, pois, evidentemente, en políticas diseñadas desde o goberno, pero tamén cunha gran participación dos decanos e directores de centros, e, sobre todo, hai un programa institucional, como é o programa Aponte entre o ensino medio e a universidade, que, efectivamente, leva cada ano, pois, a 130 profesores da universidade a falar da universidade nos institutos, nos centros de ensino medio, e que fan a falar da universidade en xeral, dos estudios que ofrecemos, das carreiras específicas, da importancia do coñecemento, da importancia da investigación para o avance da sociedade, e iso efectivamente achega á universidade. Nós non nos cansamos de insistir en que a universidade é un motor económico de primeira orden na sociedade, pero tamén porque é un motor económico baseado no coñecemento e é o que aporta realmente solucións a problemas. Calquer problema que a sociedade se plantea, en última instancia, sempre vai a recurrir a un profesional, a un experto formado na universidade, en calquer eido, en calquer ámbito. Por lo tanto, é moi importante trasladarlo tamén aos rapaces, aos futuros estudantes. Nós vivimos de captar os estudantes, temos que, por lo tanto, a sociedade pon en nós a esperanza de formar os seus fillos, e aí nos temos que esforzar, non? En sacar máis, sacar os mellor formados cos recursos que temos. Creo que nese sentido, nunha situación demográfica, nun contexto demográfico a baixa, manter o número de alumnos xa é un éxito importante, e iso estamos a conseguir, o número de alumnos de entrada, e o número de alumnos global, hai que, cando os medios de comunicación, mesmo pois a sociedade analiza o número de alumnos que ten a universidade dentro neste momento, non se pode esquecer que nos últimos anos as licenciaturas de 5 pasaron a 4 nos graus. Polo tanto, hai aquí un curso menos que están con nós, ou sea, globalmente, temos menos alumnos. Polo tanto, se nós conseguimos manter os mesmos alumnos que hai 4 ou 5 anos, é que é un éxito porque estamos acadando máis. Nunha situación onde hai menos población, hai menos alumnos que van a estudar, porque hai menos alumnos. E incluso a porcentaxe de alumnos que intentan estudar na universidade é menor. Hai outras perspectivas coa formación profesional, etc. E, bueno, pois, por lo tanto, manter o número de alumnos na universidade neste momento, o número de alumnos global, é un éxito.